7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt. Bună ziua, sunt Mircea Țicudean și vă invit în următoarele 30 de minute să recapitulăm săptămâna, rememorând câteva din cele mai interesante relatări și interviuri ale Europei Libere. Și de la capăt. Luni 30 mai, în prima zi a săptămânii, subiectul moldovean ce a dominat actualitatea, inclusiv aici la Europa Liberă, a fost soarta fostului președinte Igor Dodon, bănuit de fapte de corupție și trădare. Dodon s-a declarat de la bun început nevinovat și a negat vehement că ar fi avut de gând să plece din țară ca să scape de judecată. Dus mai întâi la poliție, apoi în arest la domiciliu, Dodon risca să ajungă chiar în arest preventiv, poate la penitenciarul 13, dacă instanța făcea pe placul procurorilor, care insistau că fostul șef de stat ar putea distruge probe dacă nu este închis. Despre peripețiile juridice ale fostului președinte Igor Dodon au discutat luni la Chișinău Alexandru Eftode și analistul Igor Boțan.
Există foarte multe necunoscute în acest proces, dar există și așteptări exagerate din partea cetățenilor. Noi avem așteptări foarte mari în societate pentru că, practic, fiecare cetățean din Republica Moldova a văzut acele filmări în care domnul Igor Dodon, în calitate de șef al statului, vine în biroul unei persoane private care, din umbră, controla Republica Moldova.
Vlad Plahotniuc.
Da, este vorba despre Vlad Plahotniuc și discută cu acesta despre finanțarea partidului, cerea bani pentru finanțarea partidului. Acum, dacă revenim la ceea ce s-a întâmplat pe 24 mai, problema are și ea câteva paliere. Dacă nu cumva e vorba de exces de zel din partea procurorilor, care știm că se așteaptă la reforme în structura pe care o reprezintă, e vorba de procedura de pre-vetting, apoi de vetting și așa mai departe, și dacă nu, cumva această presiune a procesului de reforme nu i-a motivat cumva să acționeze de o manieră sau altă.
Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, a spus că anchetarea lui Dodon este o manifestare de curaj din partea procurorilor, care, iată, pot ancheta pe oricine, chiar și pe un fost șef de stat. Dar ce credeți despre felul cum a început ancheta? De exemplu, în timpul perchezițiilor acasă la fostul președinte, s-au scurs în presă imagini cu bunurile confiscate. Aceste fapte pot sau nu compromite sau au compromis deja integritatea anchetei?
Întâi de toate, nu putem pune accentul pe curaj atunci când e vorba despre un lider de opoziție. Ceea ce vrem de la organele procuraturii, de la alte organe competente, este să fie profesioniste. În primul rând, au nevoie de curaj, dar nu în astfel de situații, mai ales în raport cu cei din opoziție. Ai curaj atunci când anchetezi, arestezi, îi reții pe cei de la guvernare. În privința scurgerilor de informații, aici este un punct vulnerabil pentru că, așa cum spuneam, orice proces se poate ruina dacă procedurile au fost viciate. Deci acest lucru trebuie să ne pune pe gânduri și să ne gândim dacă nu cumva finalitatea acestui proces va avea de suferit din cauza scurgerii de informații.
În prima sa reacție la reținerea lui Igor Dodon, președinta Maia Sandu a spus la 27 mai că procurorii trebuie să dea dovadă de transparență maximă, să nu facă jocuri politice în ancheta contra fostului președinte, să respecte legea și să nu ia decizii pornind de la presiunea publică. În același timp, Maia Sandu a spus că nu cunoaște nimic din dosar. Chiar nimic pare o exagerare, pentru că procurorii au spus public cam de ce îl anchetează pe Dodon și au spus că pornește de la acea înregistrare, într-adevăr, din 2019, scursă în presă, înregistrare în care Dodon vorbea cu Vlad Plahotniuc despre bani pentru partid, iar culiocul plin probabil cu bani era plimbat de colo-colo prin imagine. Dar o credeți pe președinte că nu cunoaște detaliile dosarului, de exemplu, că nu cunoștea că procurorii vor face percheziția acasă la Igor Dodon și îl vor reține chiar de ziua ei?
Eu pot admite că doamna președinte nu cunoaște detalii, dar pe de altă parte știm cu toții că însăși președintele Maia Sandu a insistat ca procuratura să-și îndeplinească atribuțiile și să investigheze cazurile de rezonanță. Acest caz a fost de rezonanță, știm că a avut un parcurs oarecum acest caz sinuos, ca acum să fie reluat de la început. În același timp apar foarte multe întrebări și îndoieli că această justiție și toate aceste cazuri de rezonanță vor avea o finalitate. Și aici este problema cheie pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, dar și pentru autorități.
A fost Igor Boțan în dialog cu Alexandru Eftode. Să mai precizăm că până la urmă, cum știți desigur deja, instanța a decis ca Igor Dodon să fie cercetat în arest la domiciliu. Pe fondul scumpirilor galopante, care afectează și alimentele, ca și al temerilor provocate de ruperea lanțurilor de aprovizionare, inclusiv din cauza războiului din Ucraina, ministrul Agriculturii, Viorel Gherciu, a organizat marți 31 mai o conferință de presă la care a căutat să liniștească lumea care se teme de nesiguranța alimentară și a reluat unele indicații ale Consiliului de Securitate privind producția de alimente locale. Detalii într-o relatare pe care ne-a trimis-o marți 31 mai Tamara Grejdeanu.
Securitatea alimentară a cetățenilor nu este în pericol, declară ministrul Agriculturii Viorel Gherciu, care a mai precizat că autoritățile iau în calcul nu doar stocurile de cereale și de alte produse alimentare, dar și accesibilitatea acestora pe piața internă. De la începutul războiului, care a schimbat radical direcția exporturilor pentru unele produse și a afectat importurile din spațiul CSI, autoritățile vorbesc cu regularitate despre impulsionarea consumului de produse moldovenești și diversificarea acestora. Viorel Gherciu spune că se dorește asigurarea consumatorilor locali cu produse autohtone, urmând să fie puse în aplicare mai multe măsuri de sprijin pentru antreprenorii moldoveni.
Sunt elaborate un șir de măsuri ca să facilităm dezvoltarea sectorului, să facilităm alocarea mijloacelor financiare pentru a fi efectuate toate necesarele investiții în sector și acolo unde avem insuficiență de produs, să identificăm o posibilitate eficientă ca aceste produse să fie substituite.
Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii este vizată în mai multe recomandări formulate după ședința Consiliului Suprem de Securitate de la sfârșitul săptămânii trecute. În continuare, importăm foarte multe produse în loc să le producem aici, ceea ce ne-ar proteja într-o anumită măsură de aceste tendințe inflaționiste, a declarat după ședință președinta Maia Sandu. I-a cerut Ministerului Economiei să dezvolte un program de centralizare a asistenței pentru dezvoltarea sectorului, pentru a crește transparența și vizibilitatea oportunităților de finanțare. O altă sarcină pusă pe umerii instituției este să analizeze și să elimine restricțiile pentru producătorii mici pe piețele locale. Reprezentanții asociațiilor de business au plâns de controale abuzive, birocrație și legislație defectuoasă odată cu venirea la putere a noii guvernări a Partidului Acțiune și Solidaritate. O parte din propunerile lor se regăsesc într-un program de acțiune a guvernului, spune Liliana Busuioc, directoarea executivă a Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii, care a mai adăugat că autoritățile ar trebui să acționeze rapid, întrucât multe afaceri riscă să nu supraviețuiască în noile condiții dictate de războiul din Ucraina.
Este nevoie ca fie redusă povara asta de reglementare și birocratică, este nevoie într-adevăr de regim fiscal facilitat, să nu fie calculate penalități și amenzi pentru întârzieri de la plăți, cum în contextul crizei foarte tare s-a perturbat lanțul valoric, tot ce ține de distribuție, import și logistică. Sunt foarte mari întârzieri, foarte mult au crescut costurile, este exod foarte mare de oameni care pleacă. Și în contextul ăsta, credem că și viteza de reacție trebuie să fie foarte rapidă și foarte bine punctată.
Liliana Busuioc mai spune că businessul mic are nevoie de mijloace financiare și de acces la aceste resurse cu un cost foarte mic. Potrivit ei, există un dialog cu autoritățile, mai multe propuneri par să fie luate în calcul. Însă situația este oricum incertă pentru mulți dintre antreprenori, pentru că trec printr-o criză fără precedent și nu au la îndemână suficiente pârghii pentru a se adapta. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Reuniți la Bruxelles timp de două zile la un summit numit din nou extraordinar, adică dominat de războiul din Ucraina. Liderii Uniunii Europene au căzut de acord marți 31 mai, în ziua a doua finală a summitului, asupra unor noi măsuri de presiune economică împotriva Federației Ruse. Un bilanț al summitului am primit la vremea respectivă de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Liderii europeni au prezentat ca pe un succes pachetul de măsuri anunțate astăzi la Bruxelles la încheierea summitului de două zile al Uniunii Europene, deși ucrainenii nu se arată impresionați. Liderii europeni au discutat astăzi, în a doua zi a summitului, securitatea alimentară într-un schimb de opinii prin video cu președintele Senegalului Macky Sall, care deține actualmente președinția rotativă a Uniunii Africane. Într-adevăr, țările africane sunt potențial dintre cele mai afectate de o posibilă criză alimentară generată de blocarea de către Rusia a exporturilor de cereale din Ucraina. În privința anunțatei renunțări modelabile și cu excepții la energia rusească, cei 27 de lideri au păstrat neschimbate aranjamentele anunțate luni seara, adăugându-le o referință la Spania și Portugalia, care își vor spori potențialul de a crea energie verde în ideea de a palia o parte din lipsurile produse în Europa de embargoul pe energia rusească. În mare, fațada unității europene a fost salvată. După târguieli în culise, care au durat ieri până la miezul nopții, liderii celor 27 de țări au ajuns la un compromis care va duce treptat la anularea a aproape 90% din importurile de petrol rusesc până la sfârșitul anului și două treimi într-un prim timp. Ungaria a fost cea care spera și a obținut să poată păstra posibilitatea de a importa petrol brut din Rusia prin bine numita conductă Drujba, motiv pentru care se propusese deja ca sancțiunile europene să se aplice deocamdată doar petrolului rusesc brut transportat pe cale maritimă. Cehia a primit de asemenea o scutire de 18 luni de la aplicarea noilor interdicții, astfel încât să poată continua cu revânzarea produselor petroliere. Tot așa, Bulgaria a primit la rândul ei dreptul de a cumpăra hidrocarburi din Rusia vreme de un an și jumătate de acum înainte. Cât despre țările maritime, care sunt Grecia, Malta și Cipru, ele vor putea continua să transporte petrol rusesc pe navele lor pentru a-l vinde în afara Uniunii Europene. Uniunea a mai decis și să avanseze pe calea propriei sale întăriri militare prin achiziționarea în comun de material militar. În sfârșit, cei 27 au mai adoptat și un al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, incluzând o nouă listă neagră de oligarhi, printre care, de pildă, și Patriarhul Kiril. Apoi, sancțiuni care vizează trei canale rusești de televiziune, dar și Sberbank, principala bancă a Rusiei, exclusă de acum înainte din sistemul internațional de plăți interbancare SWIFT. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Climatul politic din Rusia este așa de restrictiv și de dur că opoziția nu mai poate exista decât în afara țării. Așa a declarat Europei Libere fostul campion de șah Garry Kasparov într-un interviu ale cărui idei principale au fost sintetizate marți 31 mai de Ileana Giurchescu.
De ani de zile, regimul Putin își intensifică politica represivă împotriva opoziției și a presei independente, o politică, o strategie care a dat acum Rusiei toate caracteristicile unui stat polițienesc, mai ales după lansarea invaziei din Ucraina în februarie. Așa că o opoziție eficientă nu mai poate funcționa decât în exil, declară activistul și fostul campion de șah Garry Kasparov într-un interviu pentru canalul de televiziune Current Time. Membrii opoziției care au rămas în Rusia nu mai au nicio șansă de a se exprima în țară, mai spune Kasparov în interviul acordat pe 23 mai la Riga, unde participa la o întâlnire a forumului Rusia Liberă, un forum organizat pentru a discuta consecințele invaziei ruse din Ucraina. Viața politică a dispărut acum mulți ani în Rusia, a mai spus Kasparov. Vladimir Putin este la putere de peste 22 de ani ca președinte sau premier, an în care guvernul său a suprimat aproape toată presa independentă, a interzis platformele străine de socializare și organizațiile pentru drepturile omului, a forțat companiile media străine să plece din Rusia, a scos în afara legii grupurile de opoziție, a închis activiștii de frunte și a catalogat drept agenți străini orice voce sau instituție critică la adresa regimului. După lansarea invaziei din Ucraina, Putin a intensificat și mai mult campania împotriva disidenților și a presei independente, câtă mai era, semnând și legea care incriminează orice critică la adresa intervenției din Ucraina sau protestă împotriva războiului. cum invazia din Ucraina este denumită în limbaj oficial o operațiune specială, însă și folosirea termenului de război este un delict. În aceste condiții, Garry Kasparov avertizează că disidenții care au mai rămas în Rusia și activează în limitele extrem de strânse ale legislației nu fac decât să legitimeze regimul Putin. Sunt un fel de opoziție de vitrină a regimului. Aceleași considerente sunt valabile și în cazul oponenților sau criticilor care mai candidează și la anumite funcții publice. Orice activitate în cadrul sistemului și aparatului de stat create de Putin nu face decât să întărească regimul, spune Kasparov în interviul cu Current Time. Întărește anumite idei preconcepute, întărește pe de altă parte și sentimentul autorităților că au dreptate, legitimează politica regimului și îl întărește. Motiv pentru care, în opinia lui Kasparov, membrii opoziției ar trebui să plece din Rusia, pentru că oricum în țară nu pot influența mersul vieții politice. Kasparov, în vârstă de 59 de ani, încearcă acum să-i ajute pe rușii care se opun guvernării lui Putin să se stabilească în străinătate, mai ales după ce sancțiunile occidentale au făcut mai complicată emigrarea rușilor. Au fost sistate zborurile spre Rusia, majoritatea băncilor rusești sunt acum excluse din sistemul financiar internațional, marile cărți de credit internaționale nu mai colaborează cu Rusia. Kasparov a spus că discută cu oficialii europeni despre o modalitate de a-i excepta de la sancțiuni pe rușii care vor să plece să emigreze. Și asta s-ar putea întâmpla printr-o declarație semnată personal, o declarație în trei puncte în care semnatarul să condamne războiul din Ucraina, să condamne regimul Putin și să declare că sprijină integritatea teritorială a Ucrainei. Și asta pentru că, în opinia lui Kasparov, nimeni nu ar trebui să fie penalizat numai pentru faptul că are un pașaport rusesc sau s-a născut în Rusia. Mai mult, spune Kasparov, sunt mulți ruși care poate l-au sprijinit pe președintele Putin înainte, dar care acum sunt critici la adresa campaniei din Ucraina și a războiului de acolo.
Săptămâna aceasta s-a întâmplat ceva neașteptat. În ceea ce pare să fi fost o premieră pentru Republica Moldova, un politician de frunte, primarul general al capitalei Ion Ceban, și-a văzut o postare scoasă de pe Facebook, pentru că a fost considerată discurs al urii. Fostul socialist scrisese în termeni categorici că va interzice marșul LGBT programat pentru 19 iunie și a repetat judecăți formulate ceva mai devreme de Mitropolia Moldovei în termeni lipsiți de echivoc și de politețe, în opinia multora, inclusiv a activiștilor pentru drepturile omului. Postarea a dispărut, cum spuneam, de pe pagina lui Ceban, care și-a reiterat cu toate acestea într-o nouă postare opoziția față de marș, calificând problemele minorităților sprijinite după el de pas ca niște mofturi. Mai multe despre aceste obiecții și despre șansele ca primarul să poată anula până la urmă marșul LGBT într-o relatare pe care a pregătit-o miercuri 1 iunie Tamara Grejdeanu.
Marșul Solidarității pentru Drepturile Comunității LGBT se va desfășura așa cum a fost planificat pe 19 iunie, în conformitate cu legislația națională, anunță Centrul de Informații Gender.me, răspunzând primarului capitalei Ion Ceban, care a spus că marșul nu va fi acceptat de primărie. Din cauza pandemiei, Festivalul Comunității LGBT s-a ținut online 2 ani la rând, manifestația din acest an fiind prima care se va organiza în format tradițional, în stradă, de când fostul fruntaș al Partidului Socialiștilor, Ion Ceban, a preluat primăria municipiului Chișinău. Deși spune că acțiunea comunității LGBT va fi interzisă, primarul nu operează cu motive legale care ar face inacceptabilă această întrunire. Remarcă Alexandru Postică, director al programului Drepturile Omului, în cadrul asociației Promolex.
Este o opinie a domnului primar care nu coincide cu legislația. Deci legislația prevede expres care este modalitatea de interzicere a unei întâlniri și această atribuție o are exclusiv instanța de judecată. Din discursul domnului primar vedem că are o atitudine împotriva unui grup de persoane împotriva unei comunități.
Potrivit legii, sunt interzise întrunirile care îndeamnă la agresiune, ură națională, rasială, etnică sau religioasă, cele care incită la discriminare, violență publică sau reprezintă un risc de securitate națională. Expertul Asociației Promolex atrage atenția că deputații majorității parlamentare au votat recent un proiect de lege ce sancționează penal și contravențional discursul instigator la ură. Numai că inițiativa, care a așteptat mai mult de 6 ani în legislativ pentru a trece de lectura finală, nu a fost încă promulgată și, prin urmare, nu poate fi aplicată în cazul lui Ion Ceban, deși declarațiile lui, crede Postică, sunt instigatoare.
Aici aș atesta chiar un discurs care instigă la discriminare, fapt care este condamnabil și ilegal. Iar ceea ce face domnul primar poate fi catalogat ca o contravenție administrativă, dacă avea să fie ratificată această normă legală, mă refer la articolul 70-1, codul contravențional.
Alexandru Postică mai crede că și declarația mitropolitului Vladimir, care a cerut autorităților municipale să împiedice marșul solidarității, invocând sfidarea valorilor majorității, este una ilegală, deoarece vizează limitarea drepturilor unei categorii de persoane și ale unui grup de persoane. Angelica Frolov, coordonatoare de programe la Gender.me, a calificat declarațiile primarului drept instigare, precizând pentru Europa Liberă că centrul se va adresa Consiliului pentru Egalitate. În opinia lui Alexandru Postică, prin asemenea mesaje, primarul Ion Ceban încearcă să consolideze atenția unui grup de persoane asupra sa, insistând deliberat pe o ilegalitate. Expertul califică drept ilegală și decizia Adunării Populare de la Comrat, care a votat pentru interzicerea pe teritoriul autonomiei găgăuze a marșurilor în sprijinul comunității LGBT și a ceea ce a numit propaganda relațiilor netradiționale, inclusiv în presă. Alexandru Postică spune că e vorba de o strategie de comunicare a unui partid care încearcă să obțină capital politic. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Au trecut aproape 4 săptămâni de când unii politicieni de opoziție din Moldova și unii suporteri de lor s-au decis să sfideze interzicerea de către guvernare a unor simboluri rusești în frunte cu panglica Sfântului Gheorghe. În ziua când au comemorat victoria în al doilea război mondial, poliția n-a intervenit împotriva purtătorilor panglicii, dar a precizat că a documentat cazuri și le va rezolva la timpul cuvenit. Câte asemenea cazuri s-au procesat până acum, a întrebat la autoritatea de resort Liliana Bărbăroșie, miercuri 1 iunie.
Poliția spune că a aplicat până acum amenzi unui număr de 143 de cetățeni care au purtat panglica interzisă la 9 mai. Altor 77 de persoane identificate de polițiști purtând pe 9 mai simbolul interzis, amenda li se va aplica de acum încolo. Oamenii legii încearcă totodată să stabilească și identitatea unui număr de 126 de persoane surprinse cu panglica în piept, dar care nu au putut fi identificate deocamdată. Panglica Sfântul Gheorghe a fost interzisă în legislativul moldovean odată cu literele V și Z asociate cu agresiunea din Ucraina pe 20 aprilie. De 9 mai însă mai mulți deputați de la Chișinău cu simpatii proruse, dar și din Adunarea Populară a Autonomiei Găgăuze au purtat panglica la manifestații. Poliția spune că a întocmit procese verbale la 17 astfel de parlamentari de la Chișinău și la alții 16 aleși din Autonomia Sudică. 10 dintre deputații din Adunarea Populară Găgăuze au și fost amendați, mai spun oamenii legii. Deși poliția a spus inițial că pentru sancționarea deputaților din Parlamentul de la Chișinău ar putea fi necesară ridicarea imunității parlamentare, și-au trimis cele 17 procese verbale procuraturii, într-un răspuns trimis înapoi poliției, procuratura i-a delegat competența de a-i sancționa pe cei 17 parlamentari. Imunitatea parlamentară se referă doar la inviolabilitatea deputatului, nu și la irresponsabilitatea juridică, a comentat decizia procuraturii Sergiu Litvinenko, ministrul justiției. Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, a spus azi Europei Libere că toți parlamentarii surprinși la 9 mai cu panglica interzisă au fost citați de organul constatator în cazul dat poliția și urmează să se prezinte în fața oamenilor legii începând cu ziua de vineri 3 iunie. Purtarea panglicii interzise se pedepsește cu amenzi între 4.500 și 9.000 de lei sau muncă în folosul comunității pentru persoanele fizice. În cazul persoanelor cu funcție de răspundere, răspundere, amenzile stabilite de parlamentarii puterii, odată cu amendarea legei, pornesc de la 9.000 și ajung până la 18.000 de lei. Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, a precizat pentru noi azi că suma amenzilor deja aplicate pentru purtatul nesancționat de panglică se ridică la 590.000 de lei. 112.000 dintre acestea au și fost achitate, mai spune șeful IGP. Potrivit codului contravențional, persoanele sancționate nu sunt obligate să achite automat amenda sau să execute muncă în folosul comunității, ci pot depune plângere în justiție, având la dispoziție 30 de zile. Dacă nu o fac, este pornită procedura de executare silită. Pentru a nu provoca tensiuni în timpul marșurilor de comemorare de pe 9 mai, poliția nu a intervenit împotriva contravenienților, ci i-a filmat și i-a fotografiat. Fostul președinte socialist Igor Dodon, care a prevenit autoritățile cu mult timp înainte că va sfida noua lege, declarând o greșeală, a spus totodată că va depune o plângere la CEDO. Alt fost președinte, Vladimir Voronin, liderul comunist, a spus că interzicerea panglicii e o bătaie de joc față de victoria din al doilea război mondial. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
O legendă a baletului mondial, rusul stabilit în Statele Unite, Mihail Barășnikov, s-a alăturat celebrităților de origine rusă, inclusiv care protestează deschis împotriva crimelor săvârșite de Rusia în Ucraina și a încălcării drepturilor omului pe plan intern de regimul președintelui Vladimir Putin. Ileana Giurchescu a sintetizat săptămâna aceasta scrisoarea deschisă a marelui balerin.
Balerinul a publicat o scrisoare deschisă adresată lui Putin după ce în Rusia a fost interzisă pagina de web a organizației caritabile pe care a fondat-o împreună cu alte personalități ale culturii ruse din exil în folosul Ucrainei. Pagina fusese interzisă pe 26 mai, în urma unei decizii a Procuraturii Generale din Rusia. La foarte scurt timp după lansarea invaziei ruse în Ucraina pe 24 februarie, Barășnikov, în vârstă de 74 de ani astăzi, a lansat împreună cu scriitorul Boris Acunin și proeminentul economist Serghei Guriev, organizația de caritate Rusia Adevărată. Proiect care a strâns până acum peste 1.300.000 de dolari destinați refugiaților ucrainieni, dar și rușilor forțați să se exileze dintr-o Rusie care devine tot mai opresivă. Oamenii ca noi au adus mai multă onoare lumii ruse decât toate armele tale de înaltă tehnologie care nu prea nimeresc ținta, scrie Barășnikov în scrisoarea deschisă adresată lui Putin. Barășnikov, cum se știe, a fugit din Uniunea Sovietică în 1974 în Canada. Lumea voastră rusă, lumea fricii, lumea în care se ard manuale din Ucraina, nu va supraviețui atâta timp cât vor exista și oameni ca noi. Adevărații ruși imunizați încă din copilărie împotriva acestei ciume, a adăugat el. Lumea noastră va supraviețui în pofida tuturor interdicțiilor pe care le-a impus, mai scrie balerinul născut în Letonia din părinți ruși. Noi știm să păstrăm valorile unei adevărate lumi rusești. Dacă nu se va trezi, lumea ta va fi ucisă de propriile frici, mai scrie Barășnikov în scrisoarea adresată președintelui Putin. Barășnikov spune că funcționarii publici care au interzis pagina de web a organizației Rusia Adevărată au acționat în fond din frică. Frica lor este de înțeles și ne dă încredere că avem dreptate. În martie, după ce lansase organizația caritabilă Rusia Adevărată, Barășnikov declara într-un interviu pentru The Guardian că lumea culturală, artiștii în general, nu trebuie să devină victimele colaterale ale agresiunii ruse în Ucraina. Cunoscutul dirijor rus Valeri Gergiev și marea vedeta operei, soprana Anna Netrebko, tocmai pierduseră o serie de contracte importante în Occident, sancționați nu numai pentru pozițiile lor pro-Putin, dar și pentru faptul că nu se distanțaseră public de invazia rusă din Ucraina. Barășnikov argumenta atunci că, citez, un schimb deschis în domeniul artelor este întotdeauna un lucru bun. Nu cred că este corect să punem greutatea deciziilor politice ale unei țări în cârca artiștilor sau sportivilor, mai argumenta Barășnikov, care pleda pentru mai multă înțelegere față de poziția vulnerabilă a multor artiști sau sportivi. Pentru persoanele aflate în aceste poziții expuse, spunea Barășnikov, însăși neutralitatea poate să fie o declarație puternică. În manifestul lansat odată cu organizația Rusia Adevărată, Baryshnikov, Boris Akunin și Serghei Guriev îndemnau însă personalitățile lumii culturale rusești, mai ales cele aflate în afara țării, să li se alăture pentru că nimeni, citez, nu ar trebui să rămână impasibil în fața distrugerilor provocate de invazia rusă.
Recapitularea săptămânii cu corespondenții Europei Libere se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne urmăriți în continuare, nu doar la radio, dar și pe net la moldova.europaliber.org, ca și pe rețele. Duminică plăcută în continuare și o nouă săptămână ușoară și plină de succese.
Aici Radio Europa Liberă.